drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Možda je najbolje da počnem od jednog neobičnog susreta, zapravo od jedne lepe poruke. A da skratim, poruka je izgledala otprilike ovako. Draga Hana, jako bih volela da gostujem u vašoj emisiji i kako se to radi. A uz to je išlo jedno predivno objašnjenje. Divna mlada žena koja je potpisala to pismo napisala je, opisala je sebe između ostalog da ona živi jogu. Srele smo se naravno pre emisije i zapričale smo se, razgovor je trajao 2 sata. Da sam mogla da snimim taj razgovor, imali bismo danas još jednu vrlo zanimljivu emisiju, ali nadam se da nismo ispričale sve priče i da, čini mi se, ima još mnogo, mnogo toga da se kaže. Tako da, eto, preporučujem da ostanete sa nama i čujete još neke od tih predivnih priča koje su mene svakako osvojile, a sa vama i sa nama će noćas putovati i ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković i ja sam Hana Gadomski, a mi smo svi zajedno u Snovremenu. Mlada žena koju sam pominjala u najavi i koja je naša gošća noćas je Sanja Bodiroga, koja je, kako voliš da se predstavljaš, kao instruktor, instruktorka joge ili na neki drugi način?
Pa instruktorka joge ne baš, nekako mi je to poprilično rigidno, onako i grubo mi zvuči, pa kao što sam se predstavila tebi u suštini. Znači, neko ko zbilje, kad me pitaju čime se bavim, ja kažem da živim jogu, da se time ne bavim. Jer joga je negde prisutna u mom životu od, praktično od početka, kad malo bolje razmislim, ono od kad sam negde spoznala sebe i svoje bitisanje ovde.
Možda to nije loša ideja onda da krenemo od samog početka. Neke priče mogu da se počnu iz sredine, sa kraja, A možda mi možemo večeras od samog početka. Pa bih eto, ja tebe prvo pitala, o čemu je Sanja sanjala kad je bila mala?
Pa ti snovi su ostali i nekako ceo moj život je protkan tim snovima. Ti snovi nikad nisu bili van mog življenja, uvek su negde tu postojali. Interesantno, kad sam baš bila mala, volela sam da budem, negde sam je bio da budem lekar. I sad kad razmislim, ja se negde i bavim na neki način nekom vrstom iscelenja duše, a uvek me je privlačilo upravo istraživanje duše i uma, koji su onako neiscrpni, da kažem, izvori inspiracija raznoraznih. Tako da je to bio negde jedan od snova.
Pa to verujem da sada već i svi znamo, da je neko prvo blagotvorno dejstvo joge na ljude koji počnu da se bave njom, upravo na tom fizičkom planu, a to je da ljudi počnu vrlo brzo da se osjećaju mnogo bolje i to ima veze i sa načinom disanja, koji je neraskidivo povezan sa takvim vežbanjem, a onda ljudi koji su malo istrajniji ili koji se više zainteresuju počinju da otkrivaju neke nove priče. I zapravo sam htela da te zamolim da nam ispričaš malo više o tome. Šta je joga, a joga je sigurno mnogo, mnogo više od tog nekog prvog nivoa, od onoga sa čim se prvo susretnemo kada počnemo da vežbamo?
Pa, upravo to što si sada rekla, znači, fizički aspekt je samo jedan od, inače kad bi se malo neko podrobnije bavio jogom, video bi da je ona sve osim samo tog fizičkog aspekta. Radeći, praktikujući jogu, mi razvijamo ne samo fleksibilno i snažno telo, nego ono što je bitnije, a to je fleksibilan i snažan um, koji nam pomaže da se negde kroz život držimo jače, korenitije, jel, sa tim nekim životnim izazovima koje imamo. Ja obično kad razgovaram sa mojim polaznicima, pa onda je vrlo interesantno, mada oni meni nisu polaznici, ono što volim da kažem to je da sam ja u isto vrijeme i negde neko ko prenosi znanje o jogi, ali i uči od tih mojih učitelja. Znači, oni su negde i moji učenici i učitelji, ako tako mogu da kažem, neiscrpni izvori energije i inspiracije. I ono prvo što čujem kod njih, to je osvešćenje, i to me jako raduje. Znači, oni prvo postaju svesni svoga tela, pa onda obično kaže, ja nisam ni znala da imam ovaj mišić ili da ovo mogu da uradim ili ne mogu da uradim. Znači, postaju svesni tela, postaju svesni mišići i dešavanja u samom telu. Ono što je jako lepo, to je što praktikujući jogu ljudi osvešćuju dok su u određenim položajima. Prvo je svesti na disanju, svesti na dešavanju unutar tela. To disanje se kanališe tako što je obično pažnja na mestu gde je zadržana neka neprijatnost ili nelagodnost, i na taj način se mišići opuštaju. I jednostavno,
ono što nam svakako joga olakšava, to je da, i pomaže i usmerava nas ka tome, to je da budemo prisutni u sadašnjem trenutku i da budemo svesni onoga što se sa nama neposredno dešava, odnosno nekih senzacija, događaja, doživljaja dok se krećemo. To jesu lagani pokreti, možda i usporeni, ali mi se krećemo i dovodimo sebe u neke neobične položaje. Upravo to, postajemo svesni da neke stvari, wow, kao nisam ni znala da ovo mogu, ili kao kao kako mi ovo teško, a deluje tako jednostavno.
Jeste, ali mudrost jeste upravo u tome da se proprati telo i da se proprate granice tela. i da se telo shvati kao jedno, jedno vozilo u kome treba vozilo duše, u kome treba voditi računa, i jer jedino ukoliko imamo to vozilo ispravno i zdravo, imaćemo i um i dušu zdravu.
Pa dobro, ne kaže naš narod bez razloga o zdravom telu.
Jeste. Tako da kad je zdravo telo, onda možemo stvarno i da ocenjamo sve te snove koje imamo, jer osnažujemo i duha. Duh je taj koji će negde dalje da nas vodi i da nas inspiriše. Tako da da se vratimo na ovo, znači jednostavno postajemo svesni svoga tela, sa tom svešću i dolazi ta ljubav prema telu, i upravo to što si rekla, ljudi postaju svesni kao ja vidi, ja ovo mogu, pa prosto su oduševljeni što to nešto mogu. Ali isto tako je bitno i da se skrene pažnja da ako nešto ne mogu da se ne forsiraju. Jer bolje postepeno praviti pomake pa doći u određeni položaj, ako se želi određeni položaj, nego recimo odmah se isforsirati i napraviti neku upalu ili neku povredu koja će vas onda izmestiti uopšte iz vežbanja i morat ćete neko određeno vreme koje nekad i više meseci da budete sa strane i da imate neki period rekovalescencije i da se oporavljate od toga.
A ono što sam ja čula od nekoliko instruktora joge, a što jeste vrlo važno, to je recimo kad sam ja bila na tvom času i videla tebe šta sve radiš, i ti to radiš sa nekakvom lakoćom, pa prosto izgleda da svi mi možemo tako, a nije baš tako, naročito u početku, i tu treba biti strpljiv dok prosto ne dođemo do tog trenutka da zaista sve možemo onako kao što je na slikama ili kao što radi ta osoba koja nas podučava. Ono što u stvari hoću da kažem jeste da je važno to strpljenje i da joga donosi zaista mnogo, čak i kada su ti pokreti jako svedeni i kada su baš po našoj meri. Yes. Osjetit ćemo tu blagodec.
Jeste, upravo to. Jednostavno postoje, da kažem, jedan položaj koji, kad ga pogledate, zahteva veliku snagu tela i veliku fleksibilnost. Do njega može da se dođe na jedan sukcesivan način. Znači, postoje tačno određene pripreme za ulazak u taj konačni položaj i vrlo je individualno i ne treba se obeshrabriti. Upravo to što kažeš, treba biti negde istrajan i strpljiv u svemu tome, jer naša tela su različita i nekome će trebati 3 nedelje da savlada neki položaj, nekome 3 meseca, nekome 3 godine, ali će ga se vladiti upravo na taj način što je telo, kako ja kažem, poput jedne memorijske kartice gde se sve na ćelijskom nivou upisuje i telo pamti. To znaju praktikanti joge, recimo, koji dugo praktikuju jogu pa dolaze na određene časove kod određenih instruktora koji imaju sada neki, da kažem, određen koncept časa, i telo se bukvalno već priprema. Završava jedan položaj i priprema se svaka ćelija u telu i telo se namešta za sledeći položaj da ga zauzme.
Na nekom mnogo složenijem nivou, yes. To podsjeća na onu priču kad jednom naučite da vozite bicikl, to ne zaboravljate. Yes. Naravno, ovo je daleko, daleko kompleksnije, ali princip možda može da se kaže da je isti.
Da je isti, yes.
Ali kad si već pomenula taj korak po korak put do osvajanja, jel, fleksibilnosti, neke veštine i slobode u izvođenju svih tih pokreta, naša priča može da ide, ja bih volela, zapravo u nekom pravcu tvog putovanja i osvajanja korak po korak tog putovanja ka jogi, jer si ti meni ispričala da zapravo kad si bila mlada nisi odmah uskočila u tu priču, nego je to išlo isto postepeno. Ali dala si nam i spisak predivne muzike, pa bih htela da, evo, mi smo izabrali prvu, ali posle ćemo prepustiti tebi, nadam se da se slažeš, Miles Davis, Human Nature.
Thank you.
I kao što vežbajući jogu, korak po korak, odnosno pokret po pokret, osvajamo te položaje, za nas laike neobične, ali svakako značajne, zato što svaki od njih ima vrlo dobar razlog, smisao, cilj. Tako je i Sanja putovala ka svom definitivnom opredeljenju za jogu. A kako izgledalo to putovanje?
Pa, to je ono što sam rekla na početku, da je to neko bavljenje duhom i dušom i umom mene uvek u suštini privlačilo, ali sam usled nekih životnih okolnosti to uvek negde ostavljala po strani, kao i svoje talente koji su negde, da kažemo, u nekom većem broju, ali uvek sam negde kao sa strane. Onda dolazi period u životu koji možda mogu da kažem ovom jednom rečenicom koju sam nedavno pročitala, ne znam tačno koji je autor, da li je Steve Jobs, da li je neko drugi, ali parafraziraću je, kaže: ukoliko ne sanjamo naše snove, unajmiće nas neko da ocenjamo njegove.
I divno rečeno.
I to je upravo ono što negde i opisuje tu moju determinaciju te 2009. godine, kada sam, pošto sam jako dugo vremena provela u tom nekom, da kažem, korporativnom svetu i radila interesantne poslove, uglavnom sam negde, da kažem, bila srećna da ta neka svoje iskustva radna, jel, imam u nekim sredinama koji su bili inspirativni, poprilično pozitivne i otvorene. Pa tako je bila i kompanija u kojoj sam radila, inače internacionalno, sa sjajnim menadžmentom, sa sjajnim kolegama. Ja sam tu bila samo na zameni, ali ono, znaš, kad daješ od sebe uvek sve gde god da si, međutim uvek imaš taj osjećaj, to je osjećaj koji se kod mene provlačio bukvalno godinama. Daješ sebe u tom poslu, ali uvek osjećaš da ima toliko toga što možeš da daš, i ti provodiš neko vreme i onda samo sebe pitaš kada ćeš već jednom da kreneš na taj kolos i koji te stalno
zove. Nekako kao da nisi, radiš to najbolje, ali nisi cela u tom.
Nisi cela, osjećaš ovaj. Tako da to je bio, znači, moment kada sam ja odlučila, znači 2007. godine sam završila instruktorski kurs za jogu i počela već 2008. da vodim časove, znači pored svog redovnog posla imala sam i časove joge koje sam vodila. I tu je onda, znači, bio krucijalni moment, a 2009. kad sam isplanirala da idem u Indiju, da se dodatno edukujem za joga instruktora, u zemlji koja sad je malo diskutabilno, pošto joga se nalazi po nekim arheološkim nalazima ne samo u Indiji, već i u starom Egiptu i u Africi i u UK.
Da, poreklo
joge je sad isto dosta, ali da kažemo da je negde najviše vezano za Indiju. I znači to je ta 2009. kada definitivno napuštam taj korporativni svet, jeli, krećem ka putu joge.
Ali pre puta u Indiju, koliko sam ja razumela, tvoja ljubav prema jezicima izgleda ima neke veze sa tim, ali ti si putovala malo i po Evropi.
Jeste.
A koje jezike, evo sad da te pitam, pošto smo pričale dok je trajala muzika, koje jezike zapravo govoriš ili si se bavila njima?
Pa engleski mogu slobodno reći, to je bio jezik koji sam ja počela da učim i već da govorim kad sam imala 5 ili 6 godina, znači to je negde onako, njega bukvalno znam kao maternji, ako smem to da kažem, jer jezik je ono, sklon metamorfozi, ali i pišem i govorim i čak i mislim na engleskom jeziku, jer sam poprilično sa inostranstvom vezana inače. To je engleski, onda taj ruski koji sam zajedno sa engleskim jezikom učila u osnovnoj i srednjoj školi, i onda pošto imam taj talent, da kažem, prema jezicima, sledeća stanica je bio italijanski jezik. On je onako bio pevljivi, divan,
melodičan
jeste, i onda mi on bio kao ajde, i onda sam istraživala italijanski. Potom dolazi ono pošto jedna od mojih karakteristika je radoznalost, ja tako volim da istražujem, da je bilo ok, ajde sad, pošto ja tako mogu sad ove jezike, kako bi bilo japanski, na primjer. I onda sam išla privatno na ove časove japanskog jezika i onda je meni bilo kao, pa dobro, to osim ovaj katagane i hiragane koje je pismo i koje se sastoji preko 10.000 karaktera, a da bi rekao da si pismen, trebaš bar 5.000 da znaš. Pa to kao mi nije toliko teško, bar mi ta gramatika nije delovala toliko teško. I onda kao, sledeća stanica je bio persijski jezik. To je opet to pismo koje me zaintrigiralo. Isto mi je bilo kao jednostavno što se tiče gramatike, i čak u persijskom jeziku ima jako puno reči koje su u srpskom jeziku, recimo da. Behar, koji je, označava proleće, na primjer, a kod nas opet ima cveć, neki drugi smisao, ali označava početak, jel, proleće i cvetavanje svega.
Boga mi, ja očekujem za izvesno vreme da ćeš nam se pojaviti sa dopunom spiska jezika.
Pa ima, ja sam, kad sam bila u Danskoj, prema što ću otići u Dansku, takođe danski isto izučavala, a sad najnovije, i to ću, ali to ću već upisati, to je nemački koji isto izučavam, ono što kažem, znam, kad uđem u prodavnicu šta kupujem kad pročitam, to mi je kao...
Dobro, ima i to, malo... posle engleskog, ruskog, slovenskog, jel, italijanskog, romanskog, svaki sledeći je lakši. E, ali pošto smo eto pomenuli italijanski, a i ti si nam dala jednu pesmu, čućemo Erosa Ramazzottija, Un angelo
disteso al sole.
Da.
Non chiedi libertà, lo sai, non sono io a incatenarti qua, il sentimento va già libero da sé. Quanto amore dai, in cambio niente vuoi, nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Ma tu chi sei? Che non vuoi, il cuore non ci sta in una scatola, e tanto meno noi. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Angloni program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je Mihael Sredstvo.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir. Te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Radio Beograd 1, Sno vreme, sa nama je Sanja Bodiroga, koja živi jogu, ali osim joge živi neke druge predivne stvari, kao što su poezija, umetnost, kreativnost na razne neke načine, a među svim tim kreativnim stvarima muzika je prilično važna, barem sam ja stekla takav utisak, a rekla si mi da voliš da pevaš.
Jeste, pa ajde kažem negde, kad sam bila, pošto imam starijeg brata i on se bavio sviranjem nekih instrumenta, meni to uvijek bilo onako intrigantno da njega sad kao nešto posmatram. Inače, mislim da smo taj talent dobili od Boga, a negde podržano od strane našeg tate koji isto imao sklonosti i ka plesu i ka pevanju. Prvu spoznaju da imam glas koji može da iznese neku numeru. Bilo kad sam imala 9 godina i u osnovnoj školi je došla nastavnica muzičkog sa melodikom i stala bi pored svakog od nas i odsvirala određeni ton i rekla ponovi mi. Isto, naravno, svi smo mi kao nešto ponavljali i onda je ona samo rekla ti, vi ste članovi hora.
Eto, niste mi znali šta nam se desilo.
I onda kreće, znači naravno, osnovna škola, srednja škola, posle srednje škole Krsmanac i onda nastupa jedna pauza, da kažem nekoliko godina, da nisam bila član nekog hora, ali ne pauza u smislu uvek se peva, mislim, to je ono uvek prisutno. I onda se dešava jedan interesantan susret, bila je 2010. godina, maj mesec, najde poslednje nedelje maja meseca, pošto sam ja bila u to dobu u Kopenhagenu i vodila sam časove u centru Kopenhagena i na putu, da kažem, kući zastala sam, jednostavno mi je trebalo da uđem u crkvu Svetog Stefana. Kada sam ušla tamo nije bilo nikog. Prvo nekde oko 5 sati popodne nije bilo nikog, ja sam sela otprilike drugi, treći red, zatvorila oči i prepustila se jednostavno momentu. Do još dok smo bili tako zatvorene oči, čujem ja neko komešanje, ulaze neki ljudi, nešto se dešava, ali ja sam u svom nekom prostoru. Odjednom čujem predivan muški glas koji počinje da peva. Naravno, otvaram oči i vidim ispred sebe scenu sa gomilom ljudi, gomilom opreme, sa pijaninom, pojačalima, zvučnicima, mikrofonima, sve su oni to tu u mom prisustvu već negde bili organizovali. I sad onako, ne znam šta se dešava, da li je proba, da li je u pitanju koncert, pošto inače u crkvi Svetog Stefana u Kopenhagenu se održavaju koncerti duhovne muzike. Prvu osobu koja mi je tu bila blizu, pitala sam da li je u redu da ja ostanem tu, mislim, da li će im smetati. Oni su rekli, ma ne, nikako, kao slobodno ostanite, možete da nas slušate, imamo kao probu. Pošto sam naravno progovorila na stranom jeziku i njemu je to bilo interesantno, on se vratio posle par minuta, osoba s kojom sam jela razgovarala, i pitao me je naravno odakle dolazim, šta radim i tako, i kroz taj neki spontani razgovor sam rekla kako sam sopran i da sam pevala u horu koji isto duhovnu muziku negde podržava u Beogradu. I on je otišao, da bi posle 2 minuta mi prišla žena i rekla mi, čujem da ste pevali. Ja kažem, jesam. Da ste sopran, jesam. A da li biste vi sad nama hteli da se pridružite? Ja onako gledam sebe u trenerci.
Imala melodiku u džepu.
Nije imala melodiku, ali gledam onako sebe u onoj trenerci i patika me, kao, gde ću sad ovako u hor, mislim, ono, odmah počinje u mene, kažem, daj, Sanje, kako to veze ima, i onako pogledam i kažem, da, hoću. I onda se vrati posle par minuta i da mi jednu svesku, i sad je pogledam i u Krsmancu sam navikla, jel, to su bile note prave, onako profesionalno čitaš note i pevaš po tome. Otvorim onu svečicu, vidim stihovi samo. Kažem, dobro, zaključim da je to pevanje intuitivno po sluhu i naravno prati se neki koncept. U svakom slučaju se ispostavi da gospodin koji mi je prišao, Angel, je bio, još uvek je, dirigent hora, gradskog hora Kopenhagena, a žena koja je docnije prišla je upravo dirigent hora koji je u crkvi Svetog Stefana i zove se G-Force. Nakon te probe prišla mi je ponovo i rekla mi je, vidim da jako brzo učite, pošto smo mi između ostalog pevali jednu predivnu numeru na, na danskom jeziku. I samo mi je rekla, vidim, brzo učite i soprasta, nama trebaju soprani, jel biste se vi nama pridružili na koncertu 10. juna? Ja onako pogledam i kao, do 10. juna to znači dve probe. Ali sam rekla, da.
Divno.
Da, i bio je stvarno krasan koncert. Nisam ni znala, pridružio nam se Sist, koji je inače jedan od poznatijih izvođača danskih. Čovjek se sjajnim...
Čekaj, nisi nam ključnu stvar rekla, bar meni. Kako si se snašla sa muzikom? Je to zaista bilo tako intuitivno?
Jeste, bilo je intuitivno, a ja imam valjda taj Boži dar da zbilja nekad kad čujem numeru po prvi put, ja osjetim šta će biti sljedeće i prosto znam šta je sljedeće. Tako da mi to bilo negde. A oni izvode, pošto imala sam priliku da slušam gospel i pre toga, tako da nije baš, nisam ona bila baš tabula rasa što se toga tiče, ipak su bila neka slovca meni ispisana. Tako da mi je to negde pomoglo, ali uglavnom je bilo, znači, po tom nekom osjećaju, i onda naravno dobio mi neke instrukcije od dirigenta, nije se to kao, ali zbilja to je mislim onako.
I tako radi. Sanja na
I
koncertu.
Tako, na koncertu u Kopenhagenu 10. juna, i ono što je divno vezano za taj koncert, toga sam se baš danas setila, tog 10. juna se rodio moj mlađi kumić, tako da iako nisam, što se kaže, prisustvovala tom nekom slavlju ovde, ipak u nekom u jednoj eteričnoj dimenziji jesam, eto, kroz taj koncert je bilo proslavljeno njegovo rađenje. Yes.
To je za rođendan, lepo, da,
za rođendan,
lepo,
da.
Lepo. Mogli bismo da čujemo sada jednu predivnu pesmu, doduše to je Oslo Gospel Choir, Joy to My Soul.
Jeste, predivna je, da.
A bila si u Oslu?
Ne.
Nisi?
Ne,
znači,
ne,
samo,
ne,
je...
samo je.
Dobro, znači, u Kopenhagenu si pevala, ali ćemo mi čuti jednu divnu gospel pesmu drugog duhovnog hora. Ovo je predivno.
Prelepo je.
Oh,
mi smo odmah uplovili u još jednu predivnu pesmu istog gospel hora iz Osla, koja se zove The Blessings.
Yes, The Blessing Nielsen. To je jedna od numera koje sam pevala sa horom G-Force i koja je divna sa svojim značenjem. To je blagoslov koji, da kažem, negde dajemo svima onima koji su nam dragi, koji prolaze možda kroz neke izazovne periode. Onako ugrubo ću je prevesti, fenomenalno je kad se prevede, ali onako čisto par naznaka, da se poželi toj osobi da svetlost Božija i uvek obasjava i da joj daje snagu u momentima kada se osjeća slabo, da je Gospod uvek tu bez obzira iako načinimo pogreške, da milost Gospodnje je velika i da će nam dati novu šansu i novi dan.
Divno, mislim, gospel.
Da.
To su ti melemi za dušu.
Jest.
U Kopenhagenu, u Americi, u bilo kom kraju sveta.
Jeste, i ta energija, mislim, kada se samo pevanje i sama muzika, znamo, to je jedna univerzalna vibracija koja je ovako je blisko srcima svih nas, ali je zbilje jedan poseban doživljaj kada pevate, kada slavite Gospoda sa još nekim ljudima.
Da, duhovna muzika prosto i moje iskustvo, bez obzira kog smo opredeljenja i u šta verujemo, pevati duhovnu muziku sa drugim ljudima je zaista poseban doživljaj.
To je sjajna jedna energija, ono što smo negde zajedno podelile, a to je da bukvalno postoje probe na kojima se rasplačeš, znači suze teku, ali ti to pevaš, zato što stvarno to najde najtananije.
Da, bude jako dirljivo.
Jeste.
Jesi se čuvala kontakt sa tim horom?
Jesam. Mislim, ono čisto pratim ih. I ja sam 2010. bila u Kopenhagenu, onda sam se vratila, ponovo otišla 2011. i ponovo sam mi se pridružila. Znači, oni su otvoreni i naravno već sad postoji to neko poznanstvo koje imamo, oni često održavaju koncerte, tako da.
Ja moram da kažem da je meni muzika i to horsko pevanje u životu nekad mnogo značilo u teškim trenucima. Ti si mi rekla da je tebi joga na taj način pomagala i da je bila neka vrsta blagoslova.
Jeste, upravo sad nekad posmatram onako život pre i sada nakon tog opredeljenja i življenja joge. Najveći blagoslov koji sam dobila, to je da jednostavno sve izazove sa kojima se sada sučeljava na mnogo jednostavniji, mnogo lakši način da prebrodim nego što bih to recimo pre 15, 20 i više godina mogla. Jednostavno izmestiš se, počinješ da posmatraš život sa različitih aspekata, nisi samo glumac u svom životnom filmu, već si tu i negdje i reditelj ali i publika, znači menjaš tu perspektivu. Potom shvateš, to i jeste jedna od filozofija, ne samo koja je primenjiva u jogi, nego mislim svuda, to je da negde stekneš mudrost da odvojiš bitno od nebitnog. I to je isto jedan od tih blagoslova. Znači, posmatraš život i da vidiš stvarno šta gde treba uložiti više energije i kanalisati energiju, a gde neke stvari ipak treba ostaviti malo sa strane.
Neke stvari pustiti.
I neke stvari pustiti.
Jer nisu sve naše.
Jeste, uglavnom nisu.
Da. A u svakom slučaju znači u nekim trenucima bura i nemira da čovjek ume da osvoji za sebe neko tiho mesto mira kada može da se odvoji od svega i bude samo u trenutku i onda malo i sa nekom distancom posmatra.
Jeste, da to posmatra, a i dobija se ta jačina. Sad ću se vratiti na nešto što smo ranije samo na moment spomenuli, a to je da se dobija ta jačina uma kroz jogu. I šta se dešava? Dešava se da ste u jakom izazovu. Ja to negde poistovećujem ono što sam ti spomenula. Znači, u buri si, duvaju vetrovi, padaju kiše po tebi, jako ti je teško, boli te, osjećaš se krajnje ranjivim, ali stojiš. Znači, dalje stojiš, nisi pao, stojiš, nema, boli, nema veze, idemo dalje.
I to je ta čvrstina,
koju dobijamo. Da.
Sada ćemo čuti, evo, nažalost ne možemo celu, jednu istu divnu pesmu koju si nam donela, nemački jedan muzičar, Valentiano, pesma se zove Šokola.
Samo instrumental.
Instrumental i uživat ćemo u njemu. Posle te pesme čućemo vesti, a posle vesti nastavljamo druženje u snovremenu sa Sanjom Bodirogom.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Na ponovljenim izborima za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice, prema preliminarnim rezultatima koje je objavila Centralna izborna komisija, pobedio je kandidat građanske inicijative Srpska, Goran Rakić. On je dobio 2700 glasova birača, odnosno 52,6% glasova. Rakić je najavio da će njegov prvi zadatak biti da zatraži da se Oliver Ivanović i svi pritvoreni Srbi brane sa slobode. On je rekao i da se sada stekao uslov za formiranje zajednice srpskih opština. Međunarodne snage KFOR-a na Kosovu saopštile su da su izbori za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice protekli mirno i da su ih veoma dobro sproveli svi koji su bili uključeni u taj proces. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je gostujući na Radio Beogradu 1 da su prvi u demonstracijama u Federaciji Bosne i Hercegovine bili mnogi aktivisti plaćeni iz nevladinog sektora i ponovio da se tim protestima traži destabilizacija Republike Srpske. Neidentifikovana lica bacila su bombu u blizini prostorija opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije u skopskoj opštini Karpoš, a u incidentu niko nije povređen. Policija je saopštila da je obavila uviđaj i traga za počiniocima i motivima napada. Posle formiranja nove vlade u Ukrajini, Evropska unija će najverovatnije biti spremna da da 20 milijardi evra za sprovođenje reformi u toj zemlji, izjavio je predsedavajući Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta Elmar Brok, izvestio Interfax, a prenela Russia Today. Do predsedničkih izbora 25. maja vršilac dužnosti predsednika Ukrajine biće predsednik parlamenta Oleg Turčinov. U međuvremenu oko 10.000 ljudi protestovalo je u ukrajinskom gradu Sevastopolju protiv političkog preokreta u Kijevu, javio je France Press. Vreme danas, oblačno, povremeno kiša, na planinama sneg. Tokom dana, prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 3 do 7, najviša dnevna, do 11 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Thank you.
Ovo je bila jedna predivna pesma. Ja ne znam da li ću tačno pročitati Deva Premal i Miten.
Yes. Miten.
I tako jedna pesma duhovna, puna ljubavi, ali mi se vraćamo sad u malo brži tempo i u neke dinamične priče, zato što stižemo do važnog putovanja. Naravno, mi sve vreme putujemo u snovremenu, Radio Beograda 1, ali kroz ova putovanja nas noćas vodi Sanja Bodiroga, i to pravac u Indiju. Prvo, kako si uopšte odlučila da kreneš sama na tako jedno veliko putovanje?
Pa to je taj neki moj avanturistički duh, i ja pripadam onima koji vole da putuju, da istražuju u ove druge narode, nacije, zemlje, a nekako je istok uvek bio meni blizak i negde me uvek više to nešto privlačilo tamo malo dalje nego ovde. I naravno ta determinacija sa življenjem joge, jel, u svoj nekoj punoći, i onda došla je ta ideja kao hajde idem sada tamo gde, da kažem, najde matica, mada su mi pre odlaska rekli ma da joga više nije u Indiji, joga je uglavnom sada kao na zapadu. Međutim, ja sam otišla, iako su mi mnogi rekli da to možda i nije ni pravi moment, ni pravo vreme, da ja sama, potpuno sama idem u neku zemlju tamo negde i istražujem nešto. Međutim, ja sam svima govorila da ja imam osjećaj kao da idem kući, i onda kad bi mi neko postavio pitanje, pa zar se ne bojiš, kao ideš negde tamo, ne znaš ništa, mislim ono. A ja bih onda odgovorila pitanjem da li se ti bojiš kada se vraćaš kući. I bukvalno to je bio osjećaj koji sam ja imala od samog početka putovanja do samog kraja, da idem negde potpuno otvorenog srca, bez bilo kakvih očekivanja, bez bilo kakvih predrasuda. I ono što je bilo divno i karakteristično za celo to putovanje je da sam ja imala utisak apsolutno sve vreme da Gospod ili božanstvo me prati kao jedan brižni roditelj i bdi nada mnom. I zbilja ljudi koje sam susretala, dešavanja koje sam tamo imala, poput da mi se otvore vrata na koje i ne kucam, jednostavno se otvore, potvrđuju negde taj moj osjećaj.
Ima jedna divna priča, baš indijska, koju sam mislila da čitam u trećem ili četvrtom satu emisije, koja baš govori o tome da sa kakvim osjećanjem krenemo ka drugim ljudima i u svet, tako nam se osjećanja negdje i vraćaju.
Yes.
I očigledno, ako si krenula sa osjećanjem da ideš kući, onda su te nekako i dočekivali
da,
sa dobrodošlicom.
Jeste, upravo jeste, to je ta neka vibracija gde šta pošalješ, to i primaš. Mislim, jednostavno ti ne možeš da prizoveš i privučeš nešto što ti ne treba i za razvoj, i što ti negde ne emituješ od
U svakom slučaju, čuvali su te i pazili su te.
Yes.
I imala si neke jako zanimljive dogodovštine. Ja sam čula samo par, mogu misliti čega je tu sve bilo.
Yes, ima ih zbilja dosta. Pa evo, možda mogu da ponovim onu jednu što sam tebi ispričala, to je na mom putu ka Kuti koju sam imala. Naime, stigla sam uveče u grad i trebala sam, sledeća destinacija mi je bila Kalkuta, međutim voz koji je išao to veče nije imao rezervaciju. I to je bio moj prvi put i jedini put u Indiji, pošto sam ja uglavnom Indijom putovala ili vozom ili brodom ili najčešće vozom i autobusom, ali najčešće je to bio voz. Nije bila rezervacija, a ja sam imala određeno vreme, ali sam je već isplanirala šta želim da vidim, i morala sam da se vratim u New Delhi, jer mi je datum povratka bio blizu. I odlazim da kupim kartu, govore mi da nema rezervacije, i čovjek koji prodaje karte me ubeđuje da ostanem to veče, da ne idem, zato što je to izuzetno tražena destinacija, bit će velika gužva. Ja njemu kažem, dobro, ako ostanem i sutra krenem tim u 10 sati ujutru, jel ću imati rezervaciju? Pa kao, ne mogu da ti garantujem. Obzirom da je cijela moja situacija bila takva da negde trebam da požurim, ja sam odlučila jednostavno da idem tim vozom pa šta god me bude dočekalo. Kada sam kupila kartu, čovjek me posavjetovao da prođem Titija. Titi je inače naziv za, da kažem, negde prodavce i konduktera u vozu.
Zanimljivo.
Da, Titi. I rekao mi je, obzirom da je velika gužva, ali svaki taj Titi ima svoje negde mesto, ima svoje negde kraj, pa kao možda, ako ne nađeš nigde, možda će onda ti ustupi bar na nekoliko sati njegovo mesto, pa ono, kao vidi, pronađi ga u svakom slučaju. Poslušala sam savjet i pronašla je Titija koji je pokušao da mi proda kartu po 4 puta skuplju ceni nego što realno jeste, i obzirom da sam ja već dugo bila u Indiji od tog momenta sam bukvalno znala ono, kad idem iz grada u grad, u obzirom na kilometražu koliko će mi karta koštati i kojom klasom idem, jel, u zavisnosti. Ja sam njega upitala, pošto je to bila cena adekvatna prvoj klasi, da li će dobiti sada mesto u prvoj klasi. On je onako pogledao, rekao, naravno da neću.
A inače u prvoj klasi se putnici smrzavaju u indijskim vozovima.
Zato što brzo se ja smrzala u tom prvom, pošto klima je radila, mislim, ona, ne znam koliko je bilo stepeni, onako, tako da sam se osjećala kao u frižideru. U svakom slučaju, pitala sam ga da li ću dobiti, pošto on meni rekao da neću, ja sam rekla, ok, onda ja ne želim da platim, mislim, cenu, i baš sam mu rekla da sam je dovoljno dugo u Indiji da znam kako stvari funkcionišu što se tih nekih cena tiče. On je bio ljut i naravno dao mi je kartu sa doplatom koja je sada bila 3-4 puta manja, i onda je onako besno, osetila se ta energija njegova, beseli prokomentarici još nešto, počeo da me vodi kroz neke kupe. Prošli smo nekoliko čak vagona i došli do jednog mesta koje je bilo nakrcano ljudima, i to je bio moj prvi put i jedini put u Indiji da vidim da na jednom mestu, jel, za jedno sedište vi imate i po 10 ljudi, je bilo svuda, uglavnom je ono bilo imate svoje mesto i nema više ljudi. I on je mene smestio neki kupe gde su bili mladići onako vrlo, vrlo veselog duha koji su ne znam šta još tu konzumirali. To je možda bio jedini moment da sam se onako osjećala malo nelagodno. I u momentu dok se ja smeštam na to mesto koje on meni dodelio, prilazi jedan mladić koji je bio obučen kao sik i pita me na engleskom jeziku da li sam se smestila. Ja ga onako pogledam i kažem da kao jesam. I onda se ono okreće svim tim mladićima koji su bili tu i na engleskom jeziku mu je rekao, ona je moja gošća i ona ide do Kalkute. Ja ću biti u sledećem kupeu. Nemojte da čujem da se poželila da joj se nešto ovde neprijatno dešava i da ima neke neprijatnosti sa vama. Oni su ga onako pogledali, on je otišao i rekao sam, bit ću ja tu. Ja sam rekla, u redu. Oni su se pogledali onako, u svakom slučaju završilo se time da nisu smeli da ugase svetlo u kupeu. Obično svetlo je upaljeno kad prođe neko vreme, svetlo se ugasi. Oni nisu smeli zbog njega to da urade. Kad je neko od njih pokušao, drugi bi ga drugi bi ga sprečio, ne bi mu dozvolio. U svakom slučaju došao je moment da ja izađem, stanica je bila Kalkuta, i u kupeu u kome treba da se nađe taj mladić, njega više
duh zaštitnik.
To je inače mladić koga sam ja tada videla prvi i jedini put, bar u ovom životu.
Najverovatno. Mada nikad se ne zna, da.
Eto, to je jedna od priče. Sljedeće, koja je ovako isto interesantna, pošto sam ja u suštini imala već prema što sam otišla u Indiju tačno mesta koje ću posjetiti i gde ću, naravno, poenta je bila da provedem u Šivanandinom ašramu najveći deo vremena, da živim jogu na taj jedan ašramski način.
I koliko si u samom ašramu provela?
U samom ašramu sam provela 2 nedelje zato što je program koji se zove Yoga Vacation ili Yoga Odmor traje 2 nedelje. U suštini ašram možeš da provedeš godinu dana, 2 godine, 3 godine, niko te tu ne zaustavlja, ali 2 nedelje je taj program nakon čega se on ponavlja.
I evo, ajde da pojasnimo za slušalce koji možda ne znaju šta je ašram. Ašram su zapravo je zajednica ljudi koji imaju organizovan život, dnevne različite aktivnosti i bave se jogom, meditacijom već.
Jeste, praktikuje se joga i bukvalno se tu sad samo živi joga. Znači, to samo što u ovom programu gdje sam ja bila, imate bukvalno ispunjen dan od jutra do večeri, sve podređeno jogi. Uči se filozofija, uči se istorija, tradicije jogi, imate 4 sata u toku dana, 2 puta po 2 sata praktikovanje joge, onda imate dodatne časove ako vam nešto nije jasno da vam instruktor pojasni. Satsang, gde se vreme provodi u duhovnom razgovoru i u ispevavanju mantri i u meditaciji.
Eto, znači, muzike.
Da, eto, muzike nama odmah. Da, inače, evo, kad smo već dotakli ašram, bilo je predivno jedno iskustvo, pošto ti negdje poslednji dani su bili pred moj rođendan. I bilo mi je onako, da kažem, vrlo interesantna sljedeća stvar.
Oni želeli to?
To je ono sad što hoću da ispričam, što mi je ostalo negde na neki način misterija negde. Ja sam dan pre nego što će biti moj rođendan negde odlučila da napravim nešto za sve nas. Pošto postoji prasad. Prasad je...
Ono što vam prvo pada na...
Da, nije ono što je prvo... Pripremi se određena hrana, ona se blagoslovi nakon završetka meditacije i satsanga, mi se svi poslužimo negde sa tim. I ja sam želela da nešto napravim, znači ne da kupim sa neki slatkiši kao svi mi da se negde poslužimo, već da nešto napravim. Prvo su mi ono kao, ma daj kupi nešto, gde ćeš to da praviš, međutim ja sam bila determinisana, hoću, i to je bilo i uspela sam, eto, tu sam dobila odobrenju upravo da iskoristim deo kuhinje za pripremanje. Znači, u kuhinju uopšte u te delove ulaze samo ljudi koji su, da kažem, zaposleni, odnosno koji su već
kojima je to zaduženje
da se bave hranom i ostalim. I onda ja dok sam to pravila, inače direktor dan pre toga bio, direktor ašrama, bio je odsutan, i jednom ja to pravim kad pojavljuje se on, direktor ašrama, i kao šta, pita me šta radim, ja kažem kako spremam sutra moj rođendan, kako ja sad to nešto spremam, pitam ga da hoće da proba, ne, ja ću to kao sutra probati. I sad razmišljam, pošto u tom momentu u Indiji je skoro 40 stepeni, gdje ću ja sad to da ostavim. To je, inače, to su bile jedne kuglice od raznoraznog voća, suvog voća i jezgrastog voća. U momentu dok ja to razmišljam, iz stepenice silazi jedna od članica osoblja, koja inače žena sa Tajlanda i završila je tu instruktorski kurs. Ja sad pitam šta ću ja da uradim sad sa tim, da bih ja to mogla da smestim. Pa kaže, nemaš problem, to će kod nas da ide gore u frižider, u naše prostorije. Tako da, kao samo ću ja da napišem. I on, da, inače sam dobila činiju specijalno, postoje činije za prasa, da ona mi je dala tu činiju i napisale smo da je to prasa, da slučajno se neko ne posluža.
Neko
čak
ne
i da
pojede.
Se, čak i ako je se i poslužio. Dan je počeo sledeći, bio je da dogovor, ja sam pitala kad se ja trebam to tu da donesem, mislim, obzirom da sve kreće u 6 sati, mi smo rekli budi tamo negde oko 4:30, pa to samo postavi.
Ujutru.
Pola pet ujutru, da.
Da, režim je vrlo strog, koliko sam ja shvatila.
Jeste, kreće sve ujutru. I sad to je ona simbolika negde koja me negde rasplakala, i opet to božansko prisustvo, koje je tu ponovo bilo sa mnom, odnosno sve vreme je sa mnom, ali eto, platilo se na neki način. ulazim u halu, to zove se hala, jedna ogromna prostorija gde smo imali satsang i gde se svo to i prasad i sve gde se obavljalo, da odnesem činiju. U tom momentu kako ja ulazim je bio jedan mladić koga sam ja poznavala iz karma jogi, iz neke druge dnevne aktivnosti koje smo imali zajedno, čije je spiritualno ime bilo Ananda, a Ananda znači blaženstvo. I sad čitava ta scena, baš je Ananda bio taj dan, znači oni se menjaju pa budu neki drugi, znači baš Ananda, baš u momentu kada ja ulazim on pali sveće. To mi je onako bilo fenomenalno. I onda imamo sada, počinje satsang, imamo ispevavanje mantri, da bi direktor u jednom momentu prozvao mene sa mojim imenom i prezimenom. Prezime je malo interesantno izgovorio i prokomentarisao, ja ga sigurno nisam dobro izgovorio, čak su ga napisali, čujem i danas tu prelepu omotnicu i rukom ispisano moje ime. Pozvao me i onda mi je predao knjigu meditacije koju sam ja, Vivekanandina knjiga meditacije, koju sam ja samo dva dana pre toga posmatrala u biblioteci, i odnosno to se zove nije biblioteka nego butik gde se prodaju knjige.
Ili su ti pročitali misli ili su te snimili.
Kako da, lista mi prebiram. Tako je, to je bilo jedno i onda su u moje ime, pošto postoji običaj da se ispeva mantra za kada je nekome tako rođenan, i to je baš jedan od omiljenih, da kažem, delova mantri. Eto, bio ispevan kao meni za rođenje.
Eto, jedan divan trenutak i divna uspomena sa tog putovanja. Koju bismo sad mogli pesmu da čujemo?
Pa ajde, kad smo već spomenuli mantru, možda možemo baš ovu Tumi Bađe Remana, Tumi Đapa Remana.
To je Maniš Vijas.
Jeste, Maniš Vijas.
Evo, pripremamo. Uživajte.
Oh. Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenak.
Šetnje.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Sno vreme Radio Beograda 1, sa nama je Sanja Bodiroga, koja živi jogu i razne neke druge divne, kreativne, lepe stvari. Vratit ćemo se još malo na to putovanje, veliku avanturu, indijsku avanturu, da tako kažem. Eto, pomenula si neke lepe momente, ljude koji su te čuvali, brinuli o tebi, bili pažljivi, i kada se sada osvrneš na to putovanje i na celo to iskustvo, da li bi mogla neke trenutke, neka iskustva, doživlje da izvučeš kao za tebe lično najdragocenije?
Ima ih pregršt, ali evo dok me sada to pitaš, nekako mi baš vidim tu scenu grada Janama. Naime, kao što sam jednom momentu rekla, ja sam znala tačno gde ću da idem, koliko ću vremena gde da provedem otprilike, jel? I desilo se da sam bila u Pondičeriju i sad trebala sam da idem dalje i vidim u jednom turističkoj agenciji, vidim jednu mapu Indije i na kraju krajeva sveta negde tamo na obali grad Janam. Jedino što sam kao misao imala kako sam videla taj grad, ja tamo moram da odem. Nisam znala zašto i kako, ali to je bila privuklo me jednostavno da moram da odem, i odmah sam ja napravila plan. U svakom slučaju, putovanje je bilo vrlo interesantno, kao što rekao, to je negde grad na kraju krajeva sveta, gde sam nekoliko različitih prevoznih sredstava iskoristila da bi došla do tog grada, ali bila sam baš onako odlučujuća, kao idem ja tamo, moram da idem, kad je takav poziv idem. Šta se dešava? Dešava se da dolazim do centra grada, i ostavlja me taksista na jednoj raskrsnici. Ja ne znam apsolutno ništa o gradu, ne znam gde mogu da se smestim, ne znam gde mogu da pojedem, ne znam ništa. Rano je jutro, 7:15 otprilike. Uglavnom, intuitivno ja krećem ulicom gde me je on ostavio i vidim jedno ogromno zdanje na kome piše da je to zgrada vlade Pondičerija. I meni onako bilo interesantno, čekaj, Pondičeri, to je Andra Pradeša, ja sam sada u drugoj državi, kako Pondičeri ovdje, ništa mi nije bilo jasno. U svakom slučaju ja krenem, pošto je to bilo kao guest house Pondičerija. I ulazim i vidim jednog gospodina, započinjem priču sa njim, on me onako gleda čudno, kasnije ću znati zašto. I sad vidim iza njega cenovnik i piše, ne znam, 100 rupija je za članove vlade, 150 rupija je za ove, ne znam, za strance, ovoliko, onoliko. I sad ja pitam da li oni imaju tu u sklopu sobu, jel, koju izdaju. On meni kaže, ne izdajemo strancima. A ja njemu kažem, ja se izvinjam, ali baš i za vas na tabli piše da je za strance toliko rupija. On me onako pogleda i počne ispitivanje što sam tu, odakle sam tu, gde idem, odakle dolazim, gde ću putovati i ostalo.
Pa gde si ti to došla?
A uvek kada se prijavljuješ sada neko da istražuje i da hoće da potvrdi moju priču gde sam bila, mogu bi da me pronađe. Kad god si u nekom ašamu ili u nekom hotelu ocela, ti dobiješ jednu veliku svesku kod delovanih sa nekoliko kolona koje su otprilike od 10 do 15 u broju i upisuješ tu od svog imena i prezimena, datuma rođenja, bukvalno i te podatke gde si bio, gde si oceo, gde planiraš da ideš, zašto si došao, šta ti je put i tako dalje. Znači tu su svi negde detalji koji se traže. Pošto sam ja jel već imala iskustva, da sam ja odgovorila na ta pitanja, meni kaže: a dobro, daj mi pasoš. Ja kažem, ja se izvinjam, ali ja vama pasoš ne mogu da dam. Pa ja moram da kopiram tvoj pasoš, nikakav problem, idemo zajedno. Mm-hmm. Ali znaš šta, pre nego što kopiramo, moramo da dobijemo odobrenje ministra ili sekretara ministarstva, više ne znam ni tačno koja je funkcija bila, odnosno nekog sekretara, da vidimo da li ti uopšte možeš da budeš ovde. A, dobro, idemo, ništa, krenemo. Mi, sekretar je tik preko puta ulice. Ulazimo u prostoriju gde se očito vodi neki sastanak, prilazimo gospodinu.
Su neki kafkijanski momenti na tvom putovanju.
Uglavnom, gospodin koji me tu doveo daje moj pasoš i to mi je bilo vrlo interesantna situacija. Znači, čovjek koji je ministar, koji sada treba, ili sekretar, šta već, treba da donese odluku da li ću ja dobiti sobu tu ili ne. Gledamo iz pasoš i izgovore prvu rečenicu: a vi dolazite iz Nemačke? To je bilo vrlo interesantno, jer moj pasoš je srpski pasoš. Ja sam rekla: ne, ja dolazim iz Srbije. Aha, i onda je bilo pitanje, naravno, zašto, kako. Razgovor je trajao 2 minute i odlučili su da mogu. Dobila sam prolaz.
Posle kraćeg večanja bilo ti je odobreno.
Bilo mi je odobreno, da. Tako da sam dobila jednu divnu i ogromnu sobu, koja čak imala i prijemni deo i ogromni balkon i svašta nešto još. Ostavljam stvari i krećem. Prvo na što me ilazim preko puta, baš do tog ministarstva, je bila crkva Svete Ane, još uvek je, jel? Ali što mi je bilo interesantno, obično navikli smo bar na naše ove pravoslavne, da ako je ime određene crkve, da je taj svetitelj na toj crkvi. Međutim, ovde je bilo lik Isusa Hrista i to mi je onako bilo kao interesantno, ali dobro. I krećem ja sada, idem ka obali i tu sam bila onako očarna tom raznolikošću. Fenomenalne su bile i skulpture i klupe koje su bile, ja sam sve to naravno fotografisala. Kako se prolazi, tako se menjaju te klupe, koje potpuno su u nekom drugom stilu i drugih materijala napravljene. Dolazim u svakom slučaju negde do pola tog štranda, tako da kažem, i kao ajde, očito je to sve isto, vratim se ja u sobu, da bi nakon izvesnog perioda ponovo otišla, ali ovaj put prelazim tu polovinu i tu srećem moje predivne drugare. To su bila dečica koje su se igrala, pa kasnije sam se ja njima pridružila na nekom igralištu sa ogromnim, nikad nisam imala tolike ljuške, ogromne neke ljuškice.
Boga mi, od ministra do dečijeg igrališta.
Kratak je put.
Znači, to su bila čuda.
To su bila čuda. I dobijem ja moje ove drugare i ostavljam ih tu da se igraju i nastavljam, znači prelazim sada ostatak puta i ispred mene se dešava takva scena da sam ja samo pogledala u nebo i zaplakala se. Ispred mene je bila ogromna statua Isusa Hrista poput one u Rio de Janeiro.
U tom malom gradu.
U tom gradu. Da. I naravno, pogledala sam nebo, nasmešila se, zaplakala i krenula ka tome. U donjem delu se nalazila kao neka, da kažem, neka crkvica od kamena, je napravljeno sve to, koja je bila posvećena Bogorodici, gde sam ja ušla, odnosno se naravno gore popela i ostala tu neko vreme. Eto, to je bilo recimo interesantno. I sad u Janamu sam bila vrlo interesantna meštanima, jer stranac nije kročio u Janam u poslednjih 30 godina. Tako da sam bila vest čak i u novinama.
Bila si u zemlji čuda. Ali neki momenti tvoje priče me jako podsjećaju na ono što sam u subotu uveče čula u bioskopu Rex, gde se održavala 9. putospektiva, i Tamara Zidar, koja je bila naša gošća u Snovremenu, baš je pričala sa svojim suprugom Vladimirom o njihovom putovanju u Indiju. To je takođe bila jedna ogromna avantura, poseta mnogim mestima, bezbroj utisaka, doživljaja, fotografija. Nažalost, mi to ne možemo da prenesemo u celosti, morali biste da dođete na neku putospektivu da biste to sve doživjeli, ali evo jednog kraćeg priloga. Eto, prosto da dočaramo delić onoga što su nam Tamara i Vladimir ispričali u subotu. Prilog Tamara 1.
Onda smo malo tako šetali, ono što u principu ja jako volim, možda tada nismo baš tako praktikovali, ali kada dođeš tu neki grad, novi, koji god, počneš je nekog u Srbiji ili u inostranstvu, najljepši deo vam je to lutanje, da nemate pojma gde idete i onda imate, možete da igrate igricu, onda dođete do semafora i kao kod crveno idemo levo, kod zeleno idemo desno, ili, jer na taj način istražujete i vidite neke jedno nevjerovatne stvari koje ne bi, koje nemate u guidebookovima i u turističkim vodičima ili gde god. Tako da mi smo tako lutali i op, došli do plaže, eto. Plaža je velika, prepuna žuljeta, ali eto ima lepe scena. Porodice se okupljaju se na plaži i uživaju ili parova drugara. Svečanje, svadba. Opet, to je ona ideja koju sam malo pre spomenula. Šetate se, nemate pojma na što ćete naletiti i uglavnom u tim momentima naletite na divne stvari. Ovo je neko venčanje, naravno kad su nas vidjeli, mi smo se tu malo šetali, morate dođete i onda nas vuku za ruku, onda smo otišli, popeli su nas na sprat, ovo je bio sprat, tu je bio ovaj serveran ručak, tako da smo morali da jedemo, mislim, morali, da ih ispoštujemo. Ručak se servira na bananinom listu, ovo je glavno jelo, ono je dezer, ono je salata i mislim da je Vlada dobio bananu. On je bio srećnik. Interesantna stvar isto oko tih banana. Naše banane sa azijskim i afričkim bananama nemaju nikakve veze. Znači one banane koje mi ovdje jedemo su totalno krš. One banane koje oni tamo jedu su male i jako slatke. Inače postoji neki ono ogroman broj banana, vrsta banana. Opet, to jelo sa prstima nije to tako jednostavno kao što neko može da zamisli, jer mi smo bili totalno umazani i musavi i prljavi su nabile ruke dok su nabile ono skroz ušemljeni za to, kao naprave publicu i onda stave u čitar i ne različite možda tome. To neko naravno posiranje, naravno i onda ste dvije tu. I u jednom momentu nam je bilo previše. Ovo smo isto primetili kako u tem delu Azije, možda i negdje drugdje, ljudi ne piju iz flaše, iz čaša direktno, ne stavljaju usta na čašu i glašu, nego tako iz visine. Čekaju ručak. Evo, ovo je srećna i odvorna mlada. To je bilo na prvom spratu i oni su se fotografisali sa gostima. U jednom momentu kad smo mi stičali iz tog restorana, bilo nam je previše jer smo u stvari vidjeli centar pažnje. Tu su došli neki stranci, sad su nas tu svi opkolili. Moja došla nije znao koga da gleda, da li u fotografi ili u mene, totalno se čovjek spunio. I onda smo došli da se pokupimo i da odemo, mislim, ipak je to njihov dan, njihov dan, njihov večer. To je počela prava žurka i mislim da smo napustili najbolje bilo u najgore momentu, ne znam, sad zavisi.
Na putospektivi je bilo vrlo zanimljivih priča. Evo, Tamara i Vladimir su imali uzbudljive doživljaje u Indiji. Čuli smo i priče Slobodana Rudića, koji je govorio o Via Ferrata. Vrlo zanimljivo jedno mesto u Srbiji, možete pronaći na internetu, ako ste za avanturu, preporučujemo. I Konstantin Novaković je takođe imao jako zanimljivu priču o svom godišnjem odmoru u Afganistanu. Pa evo možemo čuti i deliće njegove priče koja je također bila prebogata informacijama i zanimljivim nekim momentima. Ovo je, eto, samo da naslutimo, na putospektivama je uvijek uzbudljivo, sala je puna i svi se raziđu oduševljeni posle toga.
Da, inače, što se tiče samih Afganistanaca, nikada nisam imao ni najmanji problem, ljudi su nevjerovatno srdačni i po ko zna koji put se ispostavilo da je srdačnost stanovništva obrnuto proporcionalna turističkoj razvijenosti zemlje. Znači, tamo gde ne dolaze stranci, ne dolaze turisti, ljudi vas prosto, ljudi su fantastični. Znači, tako nešto mi se desilo pred toga u Siriji, u Alžiru, u Iranu, znači, sve su to zemlje u kojoj, gde ne zalaze mnogo stranaca. Da, samo da kažemo, i kogod misli da zna nešto o Afganistanu na osnovu toga što je čitao po internetu i ako je čitao Halida Kosinija, to prosto nema veze sa istinom, situacija je sasvim drugačija, znači prosto mora se vidjeti da bi se uopšte stekla nekakva slika. To samo povodom toga što mi se često dešava da me ljudi uče kako je u Afganistanu, a pritom sam ja bio tamo, a on je većina, pretpostavljam da nije. Da, inače, Herat je grad koji ima najočuvanije starogradsko jezero u čitavoj zemlji i zaista je impresivno to što se ima vidjeti. Postoji gomila džamija, medresa, postoji čak jedna sinagoga koju nažalost nisam uspio da nađem, ali što se tiče kulturnog nasljeđa, zaista Herat se ne može meriti sa jednim drugim gradom u Afganistanu. Dao sam kod frizera, odlučio sam da odlučim kod odlom tako neku čudnu zemlju, ovdje volim da se ošišem. Ovdje, da, još je bio jako simpatičan čovjek, dakle se smo otpili neke zajedničke reči. Recimo, imamo iste reči za patriđan, za, ne znam, taze, recimo iste reč, barjak, pirinač i tako dalje. Ima ih baš dosta. Znači, to su praktično recimo persijske reči koje su također preuzeli Turci, pa smo mi preko Osmanlija isto ovdje dobili gomilu tih reči. Da, zaista je nevjerovatno taj osjećaj koji sam uopšte imao kad sam došao u Kevac, prosto tako ushićenje, doživite par puta u životu. Ja sam recimo doživio kad sam prvi put došao u gradove kao što su Rim, Pariz, ne znam, zaista dosta putujem i prosto redko kad doživim da me nešto u tom smislu je toliko oduševi kao što je to bio Kevac. Ja zaista je jako autentičan i jako mnogo toga ovdje pružim.
A ovaj divan zvuk koji čujete, početak je još jedne divne pesme, pomenuti nemački muzičar Valentiano sa
istom...
počinje da priča. A zajedno sa njim je i pevačica Fadija
Bazi.
Ti ewigkeit. So als ob jeder deiner Schritte Wein wäre. Du hast die Mauern überwunden. Mein Torwächter kniete vor dir nieder. Sag, wer bist du?
Rahmati wa malja'i.
Und mein Engel flüsterte mir ins Ohr. Das ist die Liebe, du Narr.
Alayka tawakkaltu.
Wenn unsere Füße tanzen, kann unser Geist nichts anderes tun, als ihnen zu folgen. Denn Tanz ist göttlicher Gedanke. wenn du malst, male.
Valentiano priča lepu priču. Šta si mi rekla o muzici?
Jeste, o tom povezivanju. Valentiano je inače nemački, kao što se već rekla, muzičar, ali on piše inače i poeziju i knjige. Uglavnom je inspirisan hrišćanstvom Hrist mu je negde da kažemo okosnica svih tih njegovih izražavanja, dela, inspiracija. Ovo je konkretno delo u kome on govori o baš o tom božanskom koje je prisutno u muzici, u plesu i kao jedan vid izražavanja i slavljenja.
Pomenula si da je pesnik, a yes. Ti si mi otkrila da i ti sama pišeš poeziju,
yes.
I to na engleskom.
Yes.
I to se može pročitati na Facebook stranici koja se zove
Living in Unity.
Living in Unity, a tako se postoji i internet adresa na kojoj možete pronaći zanimljive neke i podatke i priče Sanjine. Inače, Sanja ima yoga centar, Sanja Bodiroga, Living Yoga, što takođe možete pronaći na internetu. Časove održavaš na Novom Beogradu.
Yes.
U sportskom centru na okretnici
16.
Bila sam na času, jako mi je prijelo, evo mogu da preporučim, ne smijem više da kažem, morat ćete sami da se potrudite malo. Inače, si dosta aktivna na internetu, to očigledno tebi neki privlačan način komunikacije, zato što postoji i YouTube kanal na kome povezuješ zapravo neke duhovne tekstove, predivnu muziku, lepe fotografije i sa svojih putovanja i neke druge divne neke priče. Eto, tu je i poezija, tu je i Facebook stranica pod naslovom Ljubav i dobrota, posvećena jogi
yes.
koju živiš. Onda, pošto sve vreme pričam koliko si svestrana, ti čak i pišeš i saradnik si časopisa Živeti zdravije, pa evo u februarskom broju možete pročitati Sanjin tekst.
Jeste, to je tekst o ljubavi prema sebi, koja, mislim, najde krucijalno ovako za življenje.
To je jedna velika tema.
Da, jeste.
Mislim da bismo mogli celu jednu emisiju da posvetimo. Jeste, samo tome. I sad moram onako za kraj kratko da te pitam. Ti živiš negde svoj san, ali ili imaš neke još želje, planove, snove, možda te neke manje koje bi volela u nekom periodu narednom da ostvariš, možda putovanje?
Putovanje uvek. Putovanje uvek i na javio snu.
Ne.
Putovanje uvek, kao što rekao, mene privlače te destinacije koje su onako ka istoku, pa to bi bio negde Japan, konkretno Kyoto, pa bi možda bio Laos, Tajland i jedna mistična zemlja koja se zove Kraljestvo Mustang, koje nisam skoro čitala, ali bilo je zatvoreno do skoro za strance. Tako da to mi je onako.
Čim ostvariš te snove, evo, obećaj da ćeš doći da nam pričaš.
Sigurno. Hvala na poverenju, na otvorenosti tvoju koju imaš.
Hvala tebi što si nam se javila. Hvala, eto, fantastična je bila ideja i zaista si se odazvala na neki naš poziv da nam se javite, da nam pišete, da predložite svoje priče, da nam dođete u goste. Dobro ste nam došli. A još jednu stvar smo za kraj želeli da pomenemo, a to je da ti organizuješ koncert
yes.
zanimljivih muzičara, pa evo kratko nam samo reci šta možemo da očekujemo.
Yes, to je koncert grupe Mirabai Seiba koji će biti održan u Beogradu 4. juna u Madlenijanumu. Inače, Mirabai Seiba takođe izvode duhovnu muziku na temu Rumija i Hafiza i mantri. I njihova je inače priča vrlo interesantna, kako su se spojili. Markus i Angelika je duo, muž i žena su u pitanju. Markus je Nemac, Angelika je polu Nemica i polu Meksikanka. Oni su se tako sreli na jednom od tih nekih kulturnih dešavanja i onda dobili inspiraciju da podele ljubav prema muzici. Inače, Mirabai Seiba, interesantan je taj naziv njihove grupe. Mirabai je bila hindu pesnikinja, a Seiba je vrsta svetog drveta u Meksiku koje se ne seče, već jednostavno se pušta da tako da
i u
ide.
Muzici je taj spoj kultura i nacionalnosti sve prožet.
I što oni kažu kao njihova poruka jeste da njihova muzika upravo bude takva, znači da bude ukorenjena u majci zemlji, kako oni kažu, a da se grana ka nebu, ka ocu.
Ostavit ćemo onda jednu pesmu si nam pripremila, yes. Znači Mirabai Seiba, da je čujemo odmah posle vesti, ali pre vesti i pre nego što se pozdravimo sa Sanjom, htela sam da pomenem još nešto lepo što se desilo u Beogradu. Naime, u petak je Amira Medunjanin održala koncert u prepunoj sali Sava centra i zaista je oduševila publiku svojom toplinom, neposrednošću, duhovitošću, svojim divnim darom da svaki svoj kontakt sa publikom pretvori u jednu muzičku gozbu u kojoj je ona predivni domaćin sa onim starinskim gostoprimstvom, tako da se osetimo pa pomalo kao u nekoj bajci. Izabrala sam da čujemo pred same vesti za kraj jednu njenu pesmu, Kafu mi draga i speci. Ona naravno radi sa fantastičnim muzičarima. Obratite pažnju na izvođenje Bojana Zulfikar Pašića koji prati Amiru na klaviru. Eto, pre nego što čujemo tu predivnu pesmu, Sanja, ja moram da ti se zahvalim na predivnoj priči. I nadam se da ćeš nam uskoro doći opet sa nekim novim lepim pričama. Dobro si nam došla. Šalji nam neke ideje, predloge.
Hoću, hvala. Hvala i tebi još jednom na ovoj divnoj podeljenoj energiji.
Ja sam uživala. A nadam se i vi u ovoj avanturi koju je Sanja podelila sa nama, ali ćemo mi tu avanturu preneti i u treći i četvrti sat emisije, zato što ćemo malo istraživati istočnjačke, indijske, u stvari stare priče i poeziju i po neku pesmu Rumija koga smo pomenuli. Dakle, evo za kraj, Kafu mi draga i speci, vesti i još dva sata Snovremena.
Thank you. Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na ponovljenim izborima za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice prema preliminarnim rezultatima koje je objavila Centralna izborna komisija pobedio je kandidat građanske inicijative Srpska Goran Rakić. On je dobio 2700 glasova birača, odnosno 52,6%. Rakić je najavio da će njegov prvi zadatak biti da zatraži da se Oliver Ivanović i svi pritvoreni Srbi brane sa slobode. On je ocenio i da se sada stekao uslov za formiranje zajednice srpskih opština. Šef misije OEBS-a na Kosovu, Jean-Claude Schlumberger, ocenio je da su izbori za gradonačelnika Severne Mitrovice bili dobro organizovani i da su prošli bez ikakvih incidenata. Premijer Srbije u ostavci Ivica Dačić i predsednici vlada drugih zemalja Zapadnog Balkana učestvuju danas u Londonu na investicionom forumu Evropske banke za obnovu i razvoj o ulaganjima u zemlje Zapadno-Balkanskog regiona. Komisija u Briselu će iz sredstava podrške za potencijalne kandidate i kandidate za članstvo na Zapadnom Balkanu izdvojiti oko 1 milijardu evra bespovratne pomoći. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da su prvi u demonstracijama u Federaciji Bosne i Hercegovine bili mnogi aktivisti plaćeni iz nevladinog sektora i ponovio da se tim protestima traži destabilizacija Republike Srpske. Posle formiranja nove vlade u Ukrajini, Evropska unija će najverovatnije biti spremna da da 20 milijardi evra za sprovođenje reformi u zemlji, izjavio je predsedavajući Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta Elmar Brok, izvestio Interfax, a prenela Russia Today. Do predsedničkih izbora 25. maja vršilac dužnosti predsednika Ukrajine biće predsednik parlamenta Oleg Turčinov. U međuvremenu oko 10.000 ljudi protestovalo je u ukrajinskom gradu Sevastopolju protiv političkog preokreta u Kijevu, javio je France Press. I vreme danas oblačno, povremeno kiša, na planinama sneg, tokom dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 3 do 7, najviša dnevna do 11 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
We can be more than never. door of your reason, even the smallest hint. Jesus, love the way, like smoke that runs the freshness of the morning breeze.
U trećem satu Sno vremena na talasima Radio Beograda 1 putujemo u svet starih istočnjačkih priča i poezije. Ali da bi atmosfera bila lepša za te priče, ja ću zamoliti našeg dragog Tonca, Mišu, da nam pusti onu Noru Jones iz Cartwalla instrumental. Mislim da će nam više prijati uz priče i uz poeziju. Hvala. Jeste razlika. I s obzirom da smo pominjali neka razna putovanja i velike avanture, a jedno od tih putovanja bilo je Konstantinovo putovanje u Afganistan. Zato će, evo, prvi pesnik u trećem satu biti Rumi. Ime Mevlana Dželaludin Rumi znači ljubav i ushićeni let u beskrajnost, tako piše. Rumi je rođen 30. septembra 1207. godine u Balhu u Afganistanu, koji je tada bio deo Persijskog carstva. Potiče iz porodice učenih teologa. pobegavši pred mongolskom najezdom i razaranjem, Rumi i njegova porodica proputovali su u mnoge muslimanske zemlje, obavili hodočašće u Meku i na kraju se negde između 1215. i 1220. nastanili u Konji u Anadoliji, koja je tada bila deo Seldžučkog carstva. Naziv Rumi znači iz rimske Anadolije. U dijalekatskom arapskom pridev Rumi još i danas se odnosi na ono što je zapadnjačko ili ne starosedelačko. Njegov otac Behauddin Veled, sem što je bio teolog, bio je pravnik i mistik nepoznate loze. Što se samog Rumija tiče, na mističnu stazu uveo ga je lutajući derviš Šemsudin od Tabriza. Život mu je bio sasvim uobičajen za jednog verskog učitelja, jer Rumi je nasledio svog oca na položaju šejha u derviškoj obrazovnoj zajednici u Konji. Dakle, život mu je bio sasvim uobičajen za posao koji je obavljao, podučavanje, meditiranje, pomaganje sirotinji, sve do kasne jeseni 1244. godine nije sreo tog neznanca koji mu je postavio jedno pitanje. Pre toga Šems je putovao s kraja na kraj Srednjeg istoka, tragajući i moleći se da naiđe na neku ko bi mogao da izdrži njegovo društvo. I tada je začuo glas: a šta ćeš dati za uzvrat? Svoju glavu. I onda je glas rekao: onaj kojeg tražiš je Dželaludin iz Konje. Šems je Rumiju postavio jedno pitanje. I to pitanje nateralo je učenog profesora da se onesvesti i sruši na zemlju. Tako kaže priča. Međutim, ono što je još važno za Rumija jeste da mnogo godina nakon tog događaja, kada je Rumi već preminuo, na njegovu sahranu došli su predstavnici svih glavnih veroispovesti. On je u jeku krstaških ratova i žestokih sektaških sukoba izjavio: ja odlazim u džamiju i u jevrejsku sinagogu i u hrišćansku crkvu i svugde vidim jedan oltar. I na drugim mestima nedvosmisleno isticao da se svako ko smatra veroispovest ili nacionalnu pripadnost važnim ljudskim kategorijama nalazi u opasnosti da svoje srce liši sposobnosti da postupa saosećajno. Danas to shvatanje možda deluje prilično radikalno, ali Rumi se u 13. veku zalagao za to uverenje sa tako neodoljivom otmenošću i dobrotom, da je njegova pravilnost bila sagledana i priznata. Inače, u Iranu se pamti i igra zvana mošereh, što znači druženje sa poezijom. Jedna osoba kaže jedan Rumijev stih, posle čega sledeća osoba mora da doda neki drugi njegov stih koji počinje onom reču kojom se prethodni završio. To malo podsjeća na našu dečju igru Kaladont. Ali ovo je nešto mnogo složenije, prefinjenije. I tako bi porodica ili grupa prijatelja ponekad satima igrala tu igru. Od predivnih Rumijevih pesama ja sam odebrala jednu i nadam se da će biti prilike da se još ponekad družimo sa poezijom ovog velikog pesnika. Ova pesma nosi naslov Posle meditacije. Sada u svojim slušaocima uviđam nešto što mi neće dozvoliti da nastavim na ovaj način. Okean teče na traške i podiže branu od pene, a zatim se povlači. Kroz neko vreme ponovo će doći. Ova publika želi da čuje više o odlasku Sufija u meditaciju i njegovim tamošnjim prijateljima. Ali budite razboriti. Ne zamišljajte da je to uobičajena ličnost u svakidašnjoj priči. Ushićena meditacija se okončala. Izneto je posuđe sa jelom. Sufija se setio svog magarca koji ga je celog dana nosio. Pozvao je tamošnjeg služitelja. Molim te, otiđi do štale i smešaj podosta ječma i nešto slame za moju životinju. Molim te. Ništa, vi ne brinite, sve je to već obavljeno. Ali moram da znam da li ste prvo nakvasili ječam. Moj magarac je već star i zubi su mu klimavi. Nema potrebe da me podsjećate, već sam izdao takva uputstva. Ali da li ste sedlo nežno skinuli i stavili mu melem na rane? Dvorio sam na hiljade gostiju sa sličnim potrebama i svi su oni otišli zadovoljni. Mi vas ovde smatramo za člana porodice, samo se vi opustite i uživajte. Ali da li ste mu bar malko zagrejali vodu i potom dodali malo slame u ječam? Gospodine, sad mi je već stvarno neprijatno. I molim vas još, očistite štalu od kamenja i balege, pa onda razbacajte malo suve zemlje. Za ime Boga, gospodine, hoćete li prepustiti moj posao meni? A jeste li mu istimarili leđa? On to jako voli. Gospodine, ja sam lično odgovoran za sve te poslove. Služitelj se okrenuo i udaljio žustrim korakom da se pridruži drugovima na ulici. Sufija je potom legao da spava i imao je jezive snove o svom magarcu. Kako ga je raskomadao vuk ili kako bespomoćno leži u jarku. A te vizije i sna bile su opravdane. Njegov magarac bio je potpuno zanemaren, malaksao i zadihan, ostavljen celu noć bez hrane i vode. Služitelj nije uradio ništa od onoga što je obećao. Ima takvih pokvarenih i neiskrenih hvalisavaca u tvom životu. Sam se pozabavi savesnim negovanjem magarca. Ne poveravaj to nikome drugom. Postoje licemeri koji će te veličati, ali oni ne mare za zdravlje tvog srca magarca. Budi usredsređen kao lav u lovu na ono što je tvoja prava hrana. Nek ti ne odvrati pažnju napadno laskanje bilo koje vrste. I evo još jedne pesme. Staranje o dva dućana. Ne povlači se tamo amo po svetu u potrazi za rupom u koju bi se skrio. U svakoj pećini ima divljih zveri. Ako živiš sa miševima, mačije kandže će te presuditi. Jedini stvarni mir dolazi kada si sam sa Bogom. Boravi u nigdini iz koje si došao, bez obzira na to što ovde imaš adresu. Suviše držiš do nje, pa dvojako doživljavaš stvari. Ponekad se zagledaš u čoveka i vidiš ciničnu guju. Neko drugi u njemu vidi radosnog dragana i oboje ste u pravu. Svako ima dve polovine poput crno-belog bika. Josifa su njegova braća smatrala ružnim, a njegov otac neuporedivo lepim. Ti imaš oči koje gledaju iz te nigdine i oči koje procenjuju razdaljine, koliko visoko i koliko nisko. Poseduješ dva dućana i trčećim korakom ideš napred nazad. Potrudi se da zatvoriš onaj koji je stravična svetešnja klopka. Šahmat ovako, šahmat onako. Ostavi otvoren onaj dućan u kojem više ne prodaješ udice. Ti si riba koja slobodno pliva. Rumi, filozof, mistik. Ali mi sad nastavljamo da slušamo divnu muziku. George Harrison, My Sweet Lord.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela korina. Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Balasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go!
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušali smo pjevu u spavanku u izvođenju Bombaj Džajaši iz filma Pjev život. Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1. A sada bih pročitala nešto o jednom indijskom piscu. Rabindranath Tagore bengalski pesnik, pisac, kompozitor i slikar. Rođen je 1861. godine u Kalkuti u Indiji. Lirika je bila oblast u kojoj je Tagorin talenat ispoljio najveći sjaj. Dela, zbirke poezije, Manaci, Otelovljenje uma, Gradinar, Pustinjak, Čitra, Kralji, Kraljica, dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1913. godine za Gitanđale, Pevačeve žrtve. Umro je 1941. godine u Kalkuti. Tagore piše: Gonim zlatnoga jelena. Smejte mi se, prijatelji, ali ja jurim za utvarom koja me začikava. Jurim preko humova i dolina, prokrstario sam bezimene zemlje, goneći zlatnoga jelena. Dok vi dolazite i kupujete na trgu i vraćate se doma natovareni robom, mene dodirnu draž vetrova bez zavičaja, ali ne znam gde i kad. Oslobodio sam srce briga, sve što sam imao ostavio sam daleko za sobom. Sad jurim preko humova i dolina, krstarim kroz bezimene zemlje, goneći zlatnoga jelena. Ovo je iz zbirke Gradinar, a tu je još jedna pesma. U kavezu je bila pitoma ptica. Slobodna ptica bila je u gori. Kada je došlo vreme, susretoše se. Tako je hteo usud. Slobodna ptica peva: O, draga, vinimo se u goru. Ptica u kavezu cvrkuće: Hajde da živimo zajedno u kavezu. Slobodna ptica reče: Gde je prostora za rešetkom da se rašire krila? Avaj, vapije ptica u kavezu, gde ću se u oblacima odmarati bez šipke? Slobodna ptica kliče: Miljeno moje, otpevaj mi pesme Dubrava. Ptica u kavezu veli: Sedi do mene da te naučim govoru mudraca. Šumska ptica kliče: Ah, ne, ne, pesme se ne mogu nikada naučiti. Ptica u kavezu veli: Teško meni, zaboravila sam pesme Dubrava. Njihova je ljubav žarka, puna žudnje, ali one ne mogu nikada da lete krilo uz krilo. Kroz rešetku na kavezu gledaju se i uzalud trude da se upoznaju. Lepršaju čežnjivo krilima svojim i pevaju: Hodi bliže, drago moje. Slobodna ptica kliče: Ne ide, strah me zatvorenih vrata na kavezu. Ptica u kavezu cvrkuće: Avaj, krila su mi iznemogla i mrtva. Čućemo grupu The Pogues, Summer in Siam, a onda i Hindi Zahru i Miksi Mik.
Well, it's summer in Siam, and the moon is full of rainbows. Well, it's summer in Siam, then we go through many changes. Well, it's summer in Siam, then all I really know is that I truly am. And the summer in Siam, in the summer in Siam, in the summer in Siam. Mm-hmm.
it's summer inside. And we go through late changes. When it's summer inside, then all I really know is that I truly am. In the summer inside, in the summer inside, in the summer inside.
Your kiss, your smile, your lips.
iz jedne stare zbirke indijskih narodnih bajki i priča, pročitaću priču narodnu o trgovcu i papagaju. Neki trgovac imao papagaja koji je dugo živeo. Jedanput trgovac krenuo u Bengal trgovačkim poslom. Pre odlaska sakupi sve svoje ukućane pa im reče: "Ja odlazim. Govorite šta da vam donesem na poklon iz Bengala." Svako reče kakav bi poklon želeo da dobije i trgovac obeća da će im ispuniti sve želje. Zatim se pozdravi sa porodicom i već se spremao da pođe kad se nečeg seti i priđe papagajevom kavezu. "A šta tebi da donesem?" upita trgovac papagaja. "Ništa mi nije potrebno," odgovori papagaj, "ali ipak imam jednu molbu. Ako je možeš ispuniti, reći ću ti kakva je to molba." "Kakva je to molba?" upita trgovac sa osmehom. "Ako bude mogao, ispunit ću je." Tada papagaj reče: "U Bengalu, u onoj zemlji u koju ti ideš da trguješ, na jednom polju raste veliko drvo, a na drvetu su gnezda mnogih papagaja. Molim te, dođi do toga drveta i izruči papagajima moj pozdrav. Zatim im reci: moj papagaj koji sedi u kavezu moli da vam kažem da vi slobodno letite po šumama i baštama, a o onome koji pati i ne mislite. Kamena su vaša srca." "A kada smene na uštap doletite, smene na uštap doletite do nas zarobljenika, onda nas samo pogledate i opet odletite da jedete plodove. Ako nam ne pomognete, mi ćemo ovako i umreti u kavezu." "Neka ti na to odgovore, a ti mi saopšti njihov odgovor. Time ćeš mi učiniti veliku uslugu." "Dobro, ispunit ću tvoju molbu," reče trgovac papagaju i zapisa njegove reči. Stiže trgovac u Bengal, nakupova robe i pre nego što će krenuti natrag, ode u polje o kome mu je govorio papagaj. Gleda i doista, na polju raste ogromno staro drvo, a na njegovim granama sedi jato papagaja. Tada trgovac viknu: "Ej, papagaji, moj papagaj vam šalje svoj pozdrav." Zatim od reči do reči ponovi ono što mu je rekao njegov papagaj. Ali ne stiže da dovrši, jer svi papagaji padoše mrtvi sa drveta na zemlju. Trgovac ne mogade da se načudi. Sigurno, pomisli, ovi divlji papagaji behu verni prijatelji mog papagaja. Kad čuše njegov pozdrav, padoše mrtvi. Tako je on neko vreme gledao papagaje, zatim se vrati u grad i poče da se sprema za put. Najzad se srećno vrati kući i razdeli svojim ukućanima poklone. Svakome donese ono za šta ga je molio. Samo papagaju ne donese odgovor na njegov pozdrav. Bojao se da će ga rastužiti vešću o smrti prijatelja, te mu ništa ne reče. Ali ga papagaj sam upita: "Zar ti, domaćine, nisi odneo moj pozdrav? Zašto ne čujem odgovor na nji?" "Tvoj pozdrav saopštih tvojim prijateljima," odgovori trgovac, "ali odgovora na nji ne dobih." Papagaj se jako rastuži pa reče: "Pa dobro, ispričaj mi šta si video u polju." Hteo ne hteo, trgovac je morao da ispriča kako je bilo. "Stigoh ti ja do toga polja o kome si mi govorio. Vidim, na drvetu sede papagaji. Tek što im izručih tvoj pozdrav, kad oni svi kao jedan popadaše s grana na zemlju. Eto zašto nemam šta da ti kažem." Ne stiže trgovac to da ispriča, a papagaj se zaljulja i pade mrtav sa grančice na dno kaveza. Trgovcu beše žao papagaja. On pomisli: "Nije trebalo da mu pričam o smrti njegovih prijatelja." Uze papagaja za noge i izbaci ga kroz prozor. a papagaj prhnu i odlete. Tada trgovac razumede da papagaji nisu umrli. Oni su se samo napravili mrtvi da bi poučili svoga prijatelja na koji će način da stekne slobodu. Sada ćemo čuti grupu Air, All I Need i K2, Milo moje, možda nećemo stići baš celu, a onda su na redu i vesti, a nakon vesti i četvrti sat Sno vremena u bajkovitom smo svetu istočnjačke, tačnije indijske priče i možda još poneka pesma Rabindranata Tagorea.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na ponovljenim izborima za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice prema preliminarnim rezultatima koje je objavila Centralna izborna komisija pobedio je kandidat građanske inicijative Srpska Goran Rakić. On je dobio 2700 glasova birača, odnosno 52,6% glasova. Rakić je najavio da će njegov prvi zadatak biti da zatraži da se Oliver Ivanović i svi pritvoreni Srbi brane sa slobode. On je ocenio i da se sada stekao uslov za formiranje zajednice srpskih opština. Premijer Srbije u ostavci Ivica Dačić i predsednici vlada drugih zemalja Zapadnog Balkana učestvuju danas u Londonu na investicionom forumu Evropske banke za obnovu i razvoj o ulaganjima u zemlje Zapadno-Balkanskog regiona. Komisija u Briselu će iz sredstava podrške za potencijalne kandidate i kandidate za članstvo na Zapadnom Balkanu izdvojiti oko 1 milijardu evra bespovratne pomoći. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da su prvi u demonstracijama u Federaciji Bosne i Hercegovine bili mnogi aktivisti plaćeni iz nevladinog sektora i ponovio da se tim protestima traži destabilizacija Republike Srpske. Posle formiranja nove vlade u Ukrajini, Evropska unija će najverovatnije biti spremna da da 20 milijardi evra za sprovođenje reformi u zemlji, izjavio je predsedavajući Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta Elmar Brok. Izvestio je Interfax, a prenela Russia Today. Do predsedničkih izbora 25. maja vršilac dužnosti predsednika Ukrajine biće predsednik parlamenta Oleg Turčinov. U međuvremenu oko 10.000 ljudi protestovalo je u ukrajinskom gradu Sevastopolju protiv političkog preokreta u Kijevu, javio je France Press. I vreme danas, oblačno, povremeno kiša, na planinama sneg. Tokom dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 3 do 7, najviša dnevna do 11 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Četvrti sat Snovremena, Radio Beograd 1. Noćas putujemo po živopisnom svetu istoka, sačuvanom u pesmama i starim pričama. Iz zbirke indijskih bajki i priča, gore je brinuti se za sebe suviše nego se uopšte ne brinuti. Bio jednom neki rađa koji je često poboljevao. Jedan put će upitati svog vezira: zašto ja tako često poboljevam? Čini mi se da pazim na sebe. Nikada ne izlazim na kišu, obučen sam u toplo odelo, jedem najbolju hranu. Pa ipak uvek nazebem i stalno imam neku groznicu i pored svih briga za sebe. Šta je uzrok tome? Gore je brinuti se za sebe suviše nego se uopšte ne brinuti. Odgovori vezir. Ja ću ti to dokazati. Povede vezir Rađu van grada i tamo sretoše pastira u polju. On je čitav dan provodio u polju, jedva pokriven pocepanom grubom odećom, kvasile su ga kiše i silne noćne rose, podnosio je žegu i zimu, hranio se mrvicama hleba i pio izvorsku vodu, a noću se sklanjao u kolibu od palmovog lišća. Vezir reče Rađi: vidiš kako živi ovaj pastir i čega se sve lišava. Upitaj ga da li on često poboljeva i od čega. Rađa upita pastira ima li često groznicu, pati li od kostobolje, da li često ozebe. Pastir se zasmeja pa reče: ni za šta ti ja, gospodaru, od svega toga ne znam. Od detinjstva sam navikao i na zimu i na žegu i zbog toga mi ni jedno ni drugo ništa ne škodi. Začudi se car pa će reći veziru: to je svakako neobično zdrav i snažan čovek, njemu ništa ne može naškoditi. Videćemo, ćemo, reče vezir. On pozva pastira i predloži mu da živi na dvoru. Pastira su tamo negovali, pazili, oblačili ga u najbolja odela, davali mu izvrsnu hranu, nisu mu dozvoljavali da izlazi na vazduh kad je kiša ili žega, pazili su da ne sedi na promaji i da ne nakvasi noge. A posle nekoliko meseci vezir mu naredi da pređe u unutrašnje dvorište prekriveno mramorom i poliveno hladnom vodom. Pastir proboravi tamo prilično dugo i nakvasi noge. Od života na dvoru postao je nežan i bolešljiv. Dugo je bolovao i jedva se oporavio. Mršav i bled posle bolesti, on se pojavi pred Rađom. Rađa se veoma začudi kad vide da se pastir toliko promenio. Ispričaše Rađi zašto se pastir razboleo, ali on ne poverova. Da li je mogla takva sitnica da naškodi tako snažnom i zdravom čoveku koji nikad ranije nije bolovao, pomisli. Ti zaboravljaš, gospodaru, reče vezir, da je on posljednjih meseci bio negovan i da se odvika od hladnoće i vlage. To što se desilo pastiru pokazuje da za život u udobnosti treba platiti skupo. Koga je takav život razmazio, retko biva zdrav. A život pun lišavanja često pruža snažno zdravlje i izbavlja od bolesti. Ja mislim da će pastir posle bolesti zaželeti da se vrati u polje. Svako preimućstvo kupuje se po cenu nekog lišavanja, a sve se ne može imati. Ti imaš bogatstvo i bolest, a on siromaštvo i zdravlje. Ti ne želiš da se rastaneš s bogatstvom da bi imao zdravlje. Možda će pastir radije prihvatiti zdravlje. I pastir je zaista izabrao zdravlje. On se odreče dvorske nege radi slobodnog života. Priča o trima bogatim ženama i siromašnoj starici. Na obali reke Džamne sedele tri bogate žene, brčkale nogama u vodi i hvalila se jedna drugoj svojim rukama. Ja imam lepe ruke, reče jedna. I moje su lepe, prihvati druga. A moje su lepše nego u vas obe, reče treća. U to im priđe, poštapajući se, gladna, hroma starica i zamoli ih da joj dadu nešto za jelo. Ništa joj ne dadoše bogate žene, samo je upitaše: reci nam, stara, koja od nas ima najlepše ruke? Kad malo pojedem, reći ću, promrblja starica i pođe dalje. Malo dalje na obali sedela je siromašna seljanka. Nju je sunce tako opalilo na radu u polju da joj je koža postala crna precrna. Starica i od nje zaprosi: "Gladna sam. Ako se kod tebe nađe neko parče, nahrani me." Seljanka odreši svoj zavežlje i reče: "Uzmi, majčice, ponela sam sa sobom malo jela, uzmi pola." Starica pojede svoj deo, napi se vode i od sveg srca zahvali seljanki. Zatim je uze za ruku, dovede je trima bogatim ženama i reče: "Evo, sad ću reći čije su ruke najlepše. Crne, precrne ruke, evo ove siromašne žene koja nahrani mene, gladnu i hromu staricu, 1000 puta su lepše od vaših belih, prebelih, odnegovanih ruku." Starica to reče, pa krenu svojim putem, a tri bogate žene umreše od stida. Čućemo jednu indijsku pesmu, Tere Bina se zove, a onda i Darku Dab sa pesmom Jednog jutra. Kako curi ova voda u pesmi. Darko Dabi to bio. Rabindranath Tagore u knjizi Gradinar piše: Putniče, zar moraš ići? Noć je mirna, mrak se spušta nad Dubravama. Svetlila sjaju na našem čardaku, cveće sveže, a mlade oči još bde. Zar je došao čas tvoga rastanka? Putniče, zar moraš ići? Noge tvoje mi nismo okovale svojim molećivim mišicama. Vrata su otvorena, na kapiji te čeka osedlan konj. Ako pokušasmo da te zadržimo, to učinismo samo svojim pesmama. Ako ikada pokušasmo da te sprečimo, to učinismo samo svojim očima. Putniče, nemoćne smo da te vežemo, imamo samo svoje suze. Kakav neobuzdani oganj gori u tvojim očima? Kakva nemirna groznica struji tvojom krvlju? Kako te kliktanje poziva iz tame? Kakvu si strašnu čarobnu reč pročitao na zvezdama nebeskim? da je noć sa zapečaćenom tajnom porukom ušla u tvoje srce nema i strana. Ako ti nije stalo do veselih gozbi, ako ti treba mira, umorno srce, pogasit ćemo svoja svetlila i naše će harfe umuknuti. Sedećemo mirno u mraku, u šapatu liša, i umorni će mesec prosipati blede zrake na tvoje prozore. O putniče, kakav te nesani dah dodirnuo iz srca ponoći. Neki ludak krenu na put da traži kamen mudrosti. Kosa mu je bila razbarušena, pobledela od sunca i pokrivena prašinom. Bio je mršav kao senka, stisnutih usana kao zatvorene vratnice njegovog srca, upaljenih očiju kao svetlost svica koji traži svoga druga. Pred njim je rikao beskrajni okean. Brbljivi talasi ćaskahu neprestano o skrivenim blagima, rugajući se bezumlju koje ne razume što oni misle. Može biti da mu nije više preostala nikakva nada, pa ipak nije hteo odmora, jer mu je traženje postao život. I kao što Kean uvek nebu podiže svoje ruke za nedokučivim, i kao što zvezde kruže u krug, a traže ipak metu koja je nedostižna. Isto je tako išao i ovaj ludak sa prašljivom i izbledelom kosom, usamljenom obalom, da traži kamen mudrosti. Jednoga dana dođe k njemu seljača i zapita ga: kaži mi, otkuda ti zlatan lanac oko pasa? Ludak se zapanji. Lanac koji nekad bejaše gvozden, beše zaista zlato. Dakle, ne bejaše san, ali on nije znao kada se preinačio. On se besno udari po čelu. Gde, ah, gde mu je to ispalo za rukom, a da on to ne zna? Beše navikao da skuplja šljunak, da njim dodiruje ovaj lanac i da kamenove baca ne motreći. Da li se što preinačilo? Tako ludak nađe i izgubi kamen mudrosti. Sunce tinješe duboko na zapadu i nebo bejaše od zlata. Ludak pođe natrag svojim sopstvenim tragom da traži ponovo izgubljeno blago sa izgubljenom snagom, pogrbljenim telom i prašnjavim srcem, kao drvo iščupano iz korena. Rabindranat Tagore iz knjige Gradinar. A mi ćemo slušati Cafe Del Mar u izvođenju Pink Martini and the Fuzz, a onda i Shirley Bassey, The Rhythm Divine.
Do drop. that doesn't sound like jazz.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
I'll hunger.
Kasno vreme, Radio Beograd 1. Mi smo malo otputovali do Indije, do duše, uz pomoć priča. O trgovcu i nosaču. Neki trgovac reče nosaču: uzmi ovu korpu sa bocama i odnesi je mojoj kući. Za taj posao daću ti 3 saveta, ali takva saveta koji će ti doneti veliku korist. Nosač pristade, natovari korpu na leđa i pođe za trgovcem. Tako oni pređoše trećinu puta, a nosač će reći: e pa, sahibe, što znači gospodine, gospodaru, koji je vaš prvi savet? Trgovac odgovori: ako ti neko kaže da je bolje gladovati nego ići sa punim trbuhom, nemoj se s tim nikad složiti. Dobar savet, primeti nosač. Kad pređoše drugu trećinu puta, nosač opet zapita trgovca: a drugi savet? Trgovac prozbori: ako ti neko kaže da je bolje ići pešice nego jahati, pazi da ne pomisliš da je to istina. Još bolji savet, potvrdi nosač. Kad stigoše trgovčevoj kući, nosač izusti: a sada da čujem treći savet. Trgovac reče: ako ti neko kaže da je video nosača glupljeg od tebe, nipošto nemoj da poveruješ. Tu se nosač razljuti, u besu tresnu korpu o zemlju pa viknu: ako ti neko kaže da je u ovoj korpi makar i jedna boca ostala čitava, nemoj nipošto da mu veruješ. Sledeća priča je o putniku i đavolu. Išao neki čovek putem, a u susret njemu đavo u ljudskom obličju. Vide ga putnik, pa će ga upitati: ko si ti? Ja sam đavo, odgovori ovaj. Reci mi, zašto činiš svakojake bezobrazluke, upita ga putnik, da ljudi te zbog toga osuđuju? Ja ništa rđavo ne radim, uzvrati đavo. Vi ljudi sami činite bezobrazluke, a svu krivicu na mene svaljujete. Ako ne veruješ, ostani malo ovde, pa ćeš svojim očima videti ko čini zlo, ja ili vi sami. I tako đavo ljudskog lika kupi malo meda u obližnjem dućanu, namaza tim medom dućanska vrata i skloni se u stranu. Istog trenutka muve se nalepiše na vrata. Na muve polete pauk. Na pauka nasrnu neka ptica. Baš tada tuda je jahao glavni lovac sa sokolom obučenim za lov na ruci. Soko polete sa lovčeve ruke i uhvati pticu, a dućanđija pomisli da je to jastreb doleteo. Potegne na sokola tegom i ubi ga na mestu. Lovac polete na dućanđiju, ovaj mu uzvrati, poče tuča. Stigoše stražari, zgrabiše dućanđiju i odvedoše ga. Tada đavo reče putniku: videli sada, gospodaru, ja samo vrata namazah medom, a sve ostalo sada si video. Ko počini, tako biva uvek. Sami činite gluposti, a đavo vam je uvek kriv. Rekavši to, đavo ode svojim putem. I čuvena priča o slonu i 4 slepca. 4 slepca se vukla putem. U susret im je išao slon. Sklonite se, ide slon, doviknuše prolaznici slepcima. Slepce obuze radoznalost. A kakav je taj slon, upitaše, objasnite nam. Prolaznici onda zamoliše mahaupa, to je gonilac koji sedi na slonovom vratu i upravlja njegovim kretanjem: zaustavi za trenutak slona, evo, ovi slepci hoće da saznaju kakav je on. Mahaup zaustavi slona i sva 4 slepca počeše da ga opipavaju. Jednome dođe pod ruku surla, drugom noga, trećem trbuh, četvrtom rep. Tako oni opipaše slona i Mahaub ga potera dalje. Tada prolaznici upitaše slepce. Dakle, znate li sad kakav je slon? Da, znamo, odgovoriše oni. Pa kakav je? Slepac koji je opipao surlu reče. On liči na debelu zmiju koja se savila u klupko. Slepac koji je opipao slonovu nogu reče. Ne, varaš se, on liči na stub. Slepac koji je opipao slonov trbuh reče. Obojica govorite neistinu, slon liči na ogromno bure za vodu. A onaj koji je opipao rep reče. Svi se vi varate. On uopšte nije takav kao što vi govorite. Slon liči na brodski konopac. Tako su četvorica slepaca, sami se varajući, obmanjivali jedan drugog. A svaki od njih je govorio istinu. Ko je koliko saznao, toliko je i ispričao. I nekoliko kratkih, baš kratkih pričica. Pošto je bilo dosta govora o različitim putovanjima i o žudnji za putovanjem i za slobodom i pokretom. Evo pričice ili crtice o Platonu. Jednom neko reče Platonu, ti si mnogo lutao morima, kakva si čuda video na moru? Platon odgovori. Čudo je to što sam zdrav i čitav stigao na kopno. O teškom i lakom, neki čovek upita mudraca, šta je za nas lako, a šta teško? Davati savete je veoma lako, odgovori mudrac, a izvršavati ih veoma je teško. I o pamćenju i zaboravljanju, neki čovek upita mudraca, šta treba pamtiti, a šta zaboraviti? Mudrac odgovori, ako su ti ljudi učinili dobro, to pamti. Ako si ti ljudima učinio dobro, to zaboravi. Čućemo pesmu Leonarda Coena Come Healing.
Of the name, oh, longing. penitential hymn. Come healing of the spirit, come healing of the limb. Oh, let the heavens hear it,
the penitential hymn.
Come healing of the spirit, come healing of the limb.
I za kraj, Rabindranath Tagore iz knjige, zbirke, Gradinar. Dan još nije minuo, godišnji vašar nije još završen, vašar na obali. Pobojah se da sam proćerdao svoje vreme, da sam straćio svoju posljednju aspru. Ali ne, brate, meni još uvek nešto preostaje, usud me nije sasvim opljačkao. Kupovina i prodaja je prošla. Novac su obe strane pokupile, vreme je da i ja krenem doma. Ali, Dizdaru, tražiš li svoju nagradu? Ne boj se, ostalo je iza tebe nešto. Usud me nije sasvim opljačkao. Zatišje vetrova, preti burom, niski oblaci na zapadu, ne slute, ništa dobro. Umukla reka čeka na vetar. Žurim da je pređem pre nego što me zatekne noć. Skelaru, tražiš svoju nagradu. Da, brate, preostalo mi je još nešto. Usud me nije sasvim opljačkao. Kraj puta pod drvetom sedi prosjak. Avaj posmatra me sa bojažljivom nadom. Misli da sam sakupio bogat pazar. Da, brate, preostalo mi je još nešto. Usud me nije sasvim opljačkao. Noć postaje crna, drum osamljen, svici svetle u lišću. Ko si ti koji me tajno pratiš nečujnim korakom? A, znam, namera ti je da mi otmeš svu zaradu. Neću te razočarati, jer meni uvek još nešto preostaje. Usud me nije sasvim opljačkao. Oko ponoći stiguh kući, ruke su mi prazne. Ti me očekuješ na vratima sa zebnjom u očima, nema, bez sna. Ko plašljiva ptica, poletela si mi na grudi u silnoj ljubavi. Da, da, Bože, još mnogo ostaje. Usud me nije sasvim opljačkao. Slušali ste Snovreme, Radio Beograda 1. Sa vama su bili tonmajstor Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković i Hana Gadomski. Sanjajte lepo. Vlada Divljan, sve što hoću da znam, i Mirabai Seiba, 100 blessings.
Как и ты, как я, хотела так, никогда. Помыслишь и погрешишь, заборавишь и поклонишь. Sve što hoću da znam, sad znam. Hoću samo da ljubim tvoje oči, to znam. Jutro odnosi sve, ako mu daš. Tvoj će pogled pobediti sva jutra, ako znaš. Dodiri nečujni, oprezni pogledi. Kad
kad smire se na usnama, znaću da si gde i ja.
Thank you.